Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina indray no iarabana antsika rehetra tafaraka aminay ato anatin'ny tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana. Nanomboka ho maly moa isika dia niaraka tamin'ny Père Bertrand nandalina ny lohahevitra hoe ny ankohonana sy ny fivoaram-piainana. Dia araka nyteneny Fridolina ho maly moa hoe hiaraka amintsika ao anatin'ny andro maromaro indray izy a andalina izay lohahevitra izay. Ka omaly isika dia efa nisy tarikevitra sy fampidirana nentiny teto, dia andeha aloha Fridolina hoentintsika amin'ny piano a ny tamberina izay.
Nambara teto ary fa hoe ity katesisy momba fianakaviana izay ataontsika ity a dia tantsoroka mba hanairana ny ankonina tsirairay a hanana ampo-po a mba hivoatra sy hiotra eo amin'ny fiainana. Amin'izao fotoana izao dia fisafisaintsika ny hoe sarotra ny fiainana indrindra moa fa hoe hitantsika amin'ny fiainana andavanandro na dia mijery fotsiny ary ny amin'ny hoe ny fitafiana ny sakafo hohanina na didy isan-karazana samihafa eo amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana rehefa mavesatra izay a dia izay no mahatonga antsika mahatsapa an'izay hoe asarotan'ny fiainana izay. Fa ny olana ihany koa araka ny nambaramopératety dia hoe betsaka ny olona no mirohatra makaty an-tanàn-dehibe satria mihevitra fa hoe aty an-tanàn-dehibe no misy no vola rehefa jerena nefa dia ohatrany mivezivezy sy mifanaretsaka fotsiny aty an-tanàn-dehibe ka lasa vitsianisa sisa reo mijanona any ambanivohitra izay manao ny fiompiana sy ny fambolena mba hamatsiana ny olona aty andrenivohitra. Dia izay no mahatonga ny fiakaranny fiainana ihany koa noho izany fotoana izany dia nampantenitenantsika ny mopera maliny aminao hoe rehefa jerena ny tarimarika iraisam-pirenena isan'ireo mahantra ny malagasy misy ary miteny mihitsy hoe efa fadiranova ny Madagasikara ka eo isika mila manontanotena hoe avy aiza ary moa ny mahatonga n'izany zavatra rehetra izany. Tsy ankinitsika amin'ny hoe mety avy amin'andriamanitra ve mety avy amin'iza ve fa isika ihany koa dia isan'ny antony mahatonga an'izay a ka izay no anampianantsika eto amin'n'ity fandalinam-pona sy katesisy ho an'ny fianakaviana ity.
Toizantsika ary ny fandalinana makasika ity hoe fivoaram-piainana ity. Araka ny hitantsika ao maly moa dia hoe ny taolo a dia te hivoatra bebe kokoa, te hiroso hatrany izany. Ka inona no mety hoe filana fototra izany a mba hampivelatra bebe kokoa ny maha-olona?
Fiainana moa no jerentsika dia hoe ny hampametimety ny maha-olona dia ny mpandinika anankiray amerikana antsoina hoe Abraham Maslow dia manana filana fototra dimy ny olona hoy izy mba tena hivelatra amin'ny maha-olona azy. Dia mafantatsika ny filana voalohany a na hoe ilay filana fototra ataontsika hoe besoin psikôlôzika dia inona moa izany fa ny hohanina, ny hosotroina, ny hotafiana, ny toromaso. Zay ny filana voalohany. Ny filana faharoa dia efa somary ambonimbony kokoa atsontsika hoe besoin de sécurité filaminana zany azontsika fijerena amin'ny hoe ny trano, ny fiarahamonina milamina mba afaka mitsinjo ny apitso. Ny filana fahatelo a dia ilay filana na hoe besoin d'appartenance manana fianakaviana mananamana ary efa tonga hatrany amin'ilay hoe etaeta ho ti sy ho tiavina fomba fijeriny manam-pahaizany io ihany a ny filana fahefatra dia ilay ataony hoe besoin d'estime, na hoe mba ho fantatry ny olona hoitan'ny olona eo amin'ny fiarahamonina ka ho ajain'ny olona, ananan'ny olona fitokisana ary indrindra isaoran'ny olona sy hoderain'ny olona amin'ny atao. Ary ny fahadimy izay zokony indrindra dia ny hoe ny besoin d'accomplissement de soi. Asa zay andikatsika azy zany hoe fahataterahany izay zavatra mbo nirinao manokana sy ny etaetanao manokana ve ambonin'ireo rehetra ireo. Zay ny filana amin'ny maha olona, ka raha ohatra tanteraka ireo a dia zay no atao hoe efa mivoatra zany ara-piainana ilay olona.
Raha mijery ny zava-misy aina ny fiarahamonina amin'izao tsika, efa manana an'ireo filana dimy ireo ve ny olona
zay misy manko na tonga antsika manokana an'izao fotoana izao amin'ity fanahirana sy katesisy ity e. Fa raha neto amintsika zany a dia nareo lay voalohany le hoe besoin psikôlôzika, le filana fototra mihitsy aza mbola tsy tanteraka. Nahoana? Tsy ampisakafo ny olona. Izay nge ny mampitotototo azy vao misy hoe fizarahana hanina ry e, tsy manana trano azo antoka ny olona. Dia ny fotsiny ireny trano sase iraky ny arabe ireny, reny olona matory any ambany tonely ireny, tsy misy filaminana ny olona fa mitaintaindava ohatran'ny sobakaka ambodiriana ony ny fiteny malagasy. Ny soratra masina raha jerentsika amin'ny bokyn'ny Siraka toko fasivy ambyroapolo andiny faraiky ambyroapolo dia milaza n'io mazava. Ny filana fototra amin'ny fiainana dia ny rano, ny mofo ary ny fitafiana mba amina trano anankiray fialofana. Soratra masina mihitsy no milazany zany a, nefa dinioany ny any atsimo tsisy rano, ny aty ampivoanina misy rano aza ilaharana amin'ny sasakalina.
De manoloana izany rehetra zany mopera, inona zany tokony atao mba hisihan'ilay fivoara-piainana?
Marina izay fanontanian'izay hoe inona ny tokony atao mba hivoarana marina. De tsy andeha lavitra tsika fa ny soratra masina no jerentsika. Ka raha ny voalohany a atongavana amin'izay mpivoara-piainana izay dia ny fanabiazana ny fototry ny fivoarana. De amin'ny soratra masina ihany koa nahitantsika hoe i Salomona modely amin'ny fivoara-piainana. De ankoatran'izay hojerena manokana mihitsy a le fivoara-pivelomana araka ny soratra masina io hoe miasa, tsy maintsy miasa mba azona izay hohanina. Ary ny farany fandalianantsika ity dia ny hoe ny fipetrahantsika mahamalagasy atsika malagasy kristianina fa tsy mitomany randrana manendrika ny hafa.
Raha arak'ireo lazaina opérateur ireo zany a dia misy teboka efatra lehibe tsy maintsy hojerentsika mba hahafahana miroso amin'izay hoe fivoara-piainana izay. Tsy ho vitantsika ndrano nefa izay a fa rapitsika manomboka mijery azy ireo mandrapitafa amin'ny fiarantsika ranompitsoary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.